Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
Velkommen til Forfatterstafetten, Jesper Wung-Sung.
Tak.
Denne her gang, jeg har mødt dig før, men denne her gang handler det om en helt anden bog, og det er din helt nye Hans Christian, hvor vi følger H.C. Andersen. Og det er altså H.C. Andersen, som er fra hans fødsel til han er 14 år. Og jeg tænkte, hvorfor har du lige præcis valgt den periode af hans liv?
Og altså, når man ser på H.C. Andersens liv og alt, hvad der er skrevet af ham er forskere og formidlere, så synes jeg, at især hans barndom er underbelyst i forhold til, hvor stor en betydning det i virkeligheden har for den H.C. Andersen, som vi kender i dag. Så det er fuldstændig oplagt. Altså alt det, der foregår i de første 14 år, altså mens han bor i Odense, og til han rejser til København, er sådan set grundlaget for den H.C. Andersen, vi i dag kender og beundrer, og som er den mest berømte dansker nogensinde.
Ja, det er han jo.
Og, ja.
Og det er en meget underlig barndom, faktisk. Han er jo enebarn, hvilket bogen også fremstår, så han tror nærmest, han er den eneste i verden, der er sådan en. Ikke?
Mm-hmm.
Det er ikke normalt i Odense på det her tidspunkt.
Nej, det er det ikke. Og han er jo ganske rigtigt et meget, meget specielt barn, men har jo også meget, meget specielle forældre, og som er jo fuldstændig diametrale modsætninger, han har. Det, at man kan sige, moren er en overlever, og faren vil gerne leve, og det er ligesom de to ting, som H.C. Andersen forener. Altså, at han har det der gen, hvor han er en overlever, men han vil også gerne leve, altså blive til noget. Og faren er den her skummer, men er en lille skrøbelig, drømmende mand, belæst, taget betragtning, han ikke har nogen uddannelse, mens moren er den her vaskekone, sådan halvfordrukken, men stor og stærk. Og de der to modsætninger, som H.C. Andersen ligesom bærer med sig i fysik og psyke.
Ja, det er sjovt, fordi også i bogen, man kommer ret tæt på forældrene, fordi vi er jo med en lille Hans Christian, ikke? Hvordan han ser, at hans far, han kan læse, og det kan moren ikke. Og,
nej.
Men hun kan til gengæld bære kæmpe sække med vasketøj, ikke? Det kan faren sikkert ikke.
Nej, det kan han helt sikkert ikke.
Men du har jo skrevet fra hans perspektiv, hvilket også er lidt sjovt. Man kommer ligesom ind i hovedet på H.C. Andersen.
Ja.
Og du tager ham på dig. Men hvordan var det at leve sig ind i ham på den måde, og blive hans stemme?
Jamen, altså, det kom også lidt bag på mig, at det var sådan, den skulle fortælles. Hvor man kan sige, normalt, hvis du vil fortælle om en historisk person, så er det mest naturligt at gå ud og være tredje person, altså sige han, hun, og så berette historien. Men der var bare så meget ved H.C. Andersen, som er sådan en kæmpe jeg, der bare sådan skriger på at fortælle i jeg-form. Og jeg kiggede sådan længere og forsøgte, hvordan det skulle være, og så var det egentlig først, da jeg havde den der sætning, som også åbner det hele, altså at jeg forstod, at det skulle begynde fra begyndelsen, og H.C. Andersens begyndelse, og verdens begyndelse, kan man sige, det er jo, da H.C. Andersen bliver født, og så ligesom, da den start var, altså der, det kom sådan set til mig ligesom i et stykke, ikke, at det skulle starte sådan, nej, se denne vej, følg nu med hernede, se, ja, se, så blev jeg født. Altså, det var ligesom, da jeg havde det, så er det på plads, så vidste jeg, hvordan det skulle fortælles, og det skulle være H.C. Andersen. Og det er jo også det der med, at jeg synes, at H.C. Andersen er så stor og kompleks, så der er rolig plads til mit lille fortællende jeg inde i H.C. Andersen.
Ja, og det fungerer jo. Man kommer jo til at kende ham gennem det her sprog også, og den her selvopfattelse, han har. Og du har også prøvet at ramme hans tone, ikke?
Ja.
Hvordan har du kunnet det? Fordi det er jo ikke et almindeligt Jesper Wung-Sung-sprog.
Nej, og det kan man også sige. Det handler jo også om selve det her, at jeg har sådan set altid vidst, at jeg ville skrive om H.C. Andersen. Jeg har bare ikke vidst, hvordan. Og det vil sige, at jeg har i årevis taget noter til en roman om H.C. Andersen. Og det begynder helt tilbage, jeg kan huske, i 96 klippede jeg en kronik ud, der hed Den Sammensatte H.C. Andersen, fordi jeg synes ligesom, det var grundlaget for, hvorfor jeg i det hele taget var begyndt at interessere mig for at skrive. Det var sådan lige et par år, inden jeg debuterede, men det var det her med at prøve på at skildre, hvor kompleks vi mennesker i bund og grund er, og H.C. Andersen er måske det mest sammensatte af alle, Så der havde jeg sådan de første sådan spæde udkast til historien om H.C. Andersen, men jeg har sådan overblivet med at udskyde det også, fordi jeg tror opgavens omfang har skræmt mig i virkeligheden, men så sommeren 22, der havde jeg bare en drøm, og i den her drøm, der sidder jeg i et fly, og jeg sidder ved siden af en stærkt belastende medpassager, som først vil sidde ved vinduet, og så vil ud ved gangen, og som så skal på toilettet, og som sidder og taler til mig i tide og utide, og det der med, at man lidt fornemmelse af, at jeg vedkommende taler for højt, som jeg synes, det er lidt pinligt, og så går det op for mig, det er H.C. Andersen, jeg sidder ved siden af, og det var sådan lidt, og jeg aner ikke, hvad udgangen på den her drøm er, fordi det kan jeg ikke huske. Jeg vågner bare, men det er så... Til gengæld kan jeg huske, det var, at nu sagde jeg til mig selv, at nu er der ikke nogen vej udenom, ikke? Altså, nu skriver du den her roman nu. Og så satte jeg mig ned i en periode, og så bestemte mig for at læse minimum 100 sider om eller af H.C. Andersen hver dag i 4 måneder, ikke? Så jeg havde læst 12.000 sider, og så satte jeg mig ned og gik i gang. Men det var jo også for at finde netop den der... tone, altså hvad for at det skulle være naturligt, hvad for et sprog er det, han bruger. Og så skrev jeg den egentlig i en kører, og langt hurtigere, end jeg ellers normalt ville gøre, ikke? Så den er skrevet på 5-6 måneder, og det er et højere tempo, end jeg normalt befinder mig i. Men i den periode havde jeg også en aftale med mig selv, at 6 dage om ugen måtte jeg kun læse H.C. Andersen. Og det var igen det der, for ligesom at blive i hans sprog og tone, så man kan sige, det er jo skabt på baggrund af den, han er, samtidig med det, så også er min måde at fortælle ham, eller prøve på at gestalte ham som figur i rummet.
Den irriterende fyr ved siden af. Ja, det er jo fantastisk, at det har virket, fordi man har følelsen af, at det lige så godt kunne være ham selv, meget af det, der står i bogen. Man kan godt høre ham igennem sproget i hvert fald. Jeg synes, vi skal prøve at høre et stykke, som både lidt fanger noget sprog, men også viser os, hvad han er for en type.
Ja. Og der er jo det ved H.C. Andersen, at han på en tidligere alder vidste, at det han allerhelst ville, det var jo at optræde. Altså, han ville jo gerne være berømt, men så hans far dør, da han er da H.C. Andersen jo knap nok er teenager, og det betyder så, at han er overladt med moren. Og moren er jo så langt mere proces indrettet modsat den poetiske far, og hun synes måske, skal han lære at arbejde. Altså, hun kender jo andre af nabokonerne, hvis sønner har et arbejde, så de ligesom tjener lidt ved siden af. Og derfor bliver han så en kort overgang ansat på en klædefabrik, og H.C. Andersen tropper sig op på den her fabrik, og har lige svært ved at finde, hvad for et ben han skal stå på. Her hvor vi kommer ind på fabrikken. Jeg blev stående for skræmt midt på gulvet, frygtede for fingrene i klemme et sted, eller at noget tungt ville falde over mine tæer. Så blev jeg puffet på plads ved en rok, og når et øjeblik lettede op. Her kunne jeg gemme mig. Men på begge sider spandt drengene løs, og jeg følte, at jeg også måtte lave andet end at se. Min rok var dog mere end knæven, galhovedet ged, den stange mine fingre, når jeg kom den for nær. Tråden sprang gang på gang, og uld og hjul gik i skud og mudder. Drengen til venstre for mig rystede på hovedet, og drengen til højre kroede sig. Så blev jeg sat til at karte uld. Men heldigvis forlangte svendene, at de yngre drenge skulle synge for dem, mens de arbejdede ved de store væve. Jeg rejste mig, altså sang. Jeg blev selv overrasket over, hvor godt det lød. Min høje stemme strålede som et lys i det høje rum. Drengene gjorde store øjne og talte om, hvor enestående jeg sang. En anden dreng overtog mit arbejde, så jeg udelukkende skulle optræde. De var svært begejstrede, og for hvert vers blev jeg stadig mere glad for at arbejde på fabrikken. Da jeg havde sunget de sange, jeg kendte et par mere, begyndte jeg at opføre scener fra både Holberg og Shakespeare. Jeg fod hid og did mellem væve og garn, replik på replik, og drengene var øjne og latter. En af de store måtte slippe arbejdet, fordi han havde tårer i øjnene, mens den anden var ved at vælte væven af bare morskab. Det var mig et lille buk, at jeg sidst på dagen
trådte ud af porten.
Jeg kan lige se det.
Ja.
Han fremstår jo ret tonedøv.
Ja, ja, han er ret tonedøv, for når man fører rundt, hvad der foregår rundt omkring ham selv, ikke? Men har den der fuldstændig jo uimodståelige trang til at optræde, og det er jo også det er sådan helt forunderligt ved H.C. Andersen, at han er jo på mange måder det helt oplagte mobbeoffer, og bliver også mobbet, men modsat andre, der på den måde bliver undertrykt, og som gerne trækker sig eller gemmer sig, så kan han ikke lade være med at stille sig op på en scene. Han kan ikke lade være med at gøre opmærksom på sig selv. Så der er jo sådan en fuldstændig uimodståelig trang, men også sådan en ukuelighed, som jamen, så jo nærmest er forbindelig, i hvert fald dybt fascinerende, og som jeg ikke kan blive færdig med, både som læser eller som fortæller eller forfatter.
Nej, men det er jo det, der er så mærkeligt, ikke? Fordi hver anden var holdt op. Altså, ja. Havde fundet ud af, at det går ikke. Ikke? At han bliver ved, og han bliver ved, om du ved. Fordi det her, det er jo ligesom starten. Nej, allerede før det, han står hernede i åen og synger for vaskekonerne. Ikke?
Ja.
Og så det her næste skridt, og så fortsætter det jo med, at han så går ind og banker på rige mennesker større, og stiller sig op og underholder, og tror, at de græder af glæde.
Ja, ja, og nej, den der, man kan sige, han har den der altså, evne til at banke på, og så, hvem du, der står en fattig dreng derude, så bliver han afvist, og så banker han jo bare på igen. Altså, og hos Andersen havde nogle ualmindelige lange fødder, ikke? Så de der størrelse 48, 49, eller hvad han gik med, som jo er selv store, meget, meget store i dag, og var jo urimelig store dengang, dem kunne altså på en eller anden måde lige få kilet ind i sådan en dør, så den blev ikke lukket anden gang. Altså, så han ligesom blev ved til folk lige til sidst måtte overgive sig. Men de blev jo også dybt fascineret af den her opløbende knæk, som bare havde en trang til at optræde.
På hvilket som helst måde, han faktisk får lov, ikke?
Ja, 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 det betyder ikke så meget, altså, hvad det er, eller sådan noget. Det er se mig. Ja. Det er det.
Se mig.
Ja.
Men det er også sjovt, at han formår at være utrolig naiv og uskyldig midt i en meget grim by, faktisk. Altså, det er jo en by, du skriver frem, hvor der er foregår mange ting, og det er jo ikke et lækkert sted. Han opholder sig. Hvordan tror du, han kunne blive ved med at have den der uskyld?
Jamen, jeg tror, det er jo en blanding af, at han har de der skyklapper på, at der er meget, han ikke ser. Og så samtidig er det jo også et resultat af, at han godt ved, at han skal lægge alt det her bag sig. Fordi du har fuldstændig ret, at han opvokser jo i noget, vi kalder lidt et slumkvarter. Altså, og om nogen er han jo så, viser han så at være den største mønsterbryder af dem alle hos Andersen, ikke? Altså på den rejse, han skal på. Men derfor ved han også godt, han ved, at han skal væk. Så han ligesom ignorerer, hvor slem det egentlig står til. Men også fordi han er overbevist om, at selvfølgelig kommer jeg væk. Og selvfølgelig bliver jeg berømt. Og selvfølgelig bliver jeg rig. Og selvfølgelig ender jeg et andet sted end her. Det er jeg skabt til.
Men er han ikke også heldig i form af, at hans forældre faktisk beskytter ham meget som lille måske? Altså han har nogle forældre, der kun har ham, ikke? Så
ja.
Han er lidt mere pakket ind måske end nabobørnene.
Jo, og du har ret, og jeg tror også, vi skal underkende, at han faktisk er set af sine forældre. Og det kan godt være, at moren gerne vil have, han arbejder på en klædefabrik og kommer i lære som skrædder og gør noget fornuftigt. Men i bund og grund har hun blik for ham, og på samme måde faren selvfølgelig især, som understøtter hans drømme, som er interesseret i, at han kommer ud i verden og bliver noget andet end det, han selv er. Så på den måde er han jo faktisk et stimuleret barn i et miljø, hvor det ellers var meget svært at blive stimuleret. Og det er helt sikkert en betydning, og det er jo også noget af det, jeg ønskede at skrive frem, fordi det synes jeg ikke, vi kender så meget til i virkeligheden, ikke?
Nej, ja, han har et faren snitter et hvad hedder det, dukketeater til ham. Det har jo været fint at have på det tidspunkt.
Meget, meget.
Og der er mange, der kunne prale af, ikke? Så han har jo en far, der føder historier ind og hjælper ham på den måde, eller?
Ja.
På den. Hvis nu faren ikke var død, kunne det selvfølgelig have set anderledes ud, måske.
Ja, men det er rigtigt. Og man kan sige, at hvor der er mange andre, de vil jo have en far, der sad nede på kronen, ikke? Så havde han en far, der læste højt for ham og lavede dukketeater til ham og var interesseret i, at han komme ud i den store verden.
Ja.
Det er han ikke selv noget, faren, ikke?
Ja,
så det er jo også... Ja.
Ja, for faren prøver jo faktisk ved at melde sig som soldat og komme ud i verden, men kommer ikke så langt, som han havde ønsket sig.
Nej, nej, nemlig. Det er jo så også hans skæbne, ikke?
At, for sent.
At, når, at det er så for sent, og så er freden sluttet, så han når ikke engang lystet et skud faren, ikke?
Nej.
Så, ja.
Det er også lidt sørgeligt. Jeg tænker, hvis han har været lidt ligesom hos Andersen, var det nok meget godt, han ikke kom.
Det tror jeg også. Jeg tror i virkeligheden, det var bedre, at det var moren, der var sendt i krig, hvis det var. Hun ville have gjort en bedre soldat, både H.C. Andersen og hans far.
Tror du, at vi kan lære noget af hans udviklingsrejse i dag, Hans Christian? Tror du, der er noget i det for os moderne mennesker at spejle sig i ham?
Ja, det, altså, jeg synes jo i høj grad det her med, at vi har jo i dag, uanset hvilken regering vi har haft siddende, så har et af de største sådan, samfundsmæssige problemer, det er jo det her med at bryde den sociale arv, som vi taler om. Og så har vi jo den mest kendte dansker, som er på den voldsomste, mest ekstreme sociale rejse. Ikke? Så på den måde synes jeg jo, at der er noget i hans historie og hans ukuelighed, som også er forbilledelig, ikke? Altså som man virkelig kan spejle sig i, ikke?
Jo, altså, så tænker jeg også, at han på en eller anden måde, han virker jo som et menneske, der i dag måske havde fået diagnose, eller altså nogen havde sikkert ville behandle ham, eller gøre noget ved ham, ikke?
Altså, en diagnose kunne ikke gøre det.
Men alligevel så får han mulighed for at folde sig ud.
Ja.
Det er på en eller anden måde underligt at tænke på, at han har klaret den måske bedre, end man vil kunne i dag.
Ja, det er rigtigt. Det kan man jo godt argumentere for, at der i virkeligheden, at der i virkeligheden måske var bedre plads til ham, eller også godt og ondt, fordi det er jo det, han har også været en mundfuld i et hvert rum på en hver måde, og det er jo også derfor, at han bliver til H.C. Andersen, ikke? At han på den ene side får lov til at være så ekstremt selvoptaget, men den der egocentrisme bruger han jo i virkeligheden til at fortælle noget, som vi jo alle sammen forstår og kan forholde os til. Og det er jo også det er noget af det mest paradoxale og måske det mest fascinerende, synes jeg, med H.C. Andersen, det er det her med, at man kan være så utroligt selvoptaget og så alligevel så stor en menneskekender. Fordi det er jo derfor, vi elsker hans eventyr, hans historie i dag. Det er fordi, han siger noget om, hvordan det er at være menneske. Så der kan man sige, at det er i virkeligheden... Det er virkelig forkert at sige, at han kun tænker på sig selv, fordi han er jo faktisk også ved siden af det uhyre observant. Ikke?
Jo, og han elsker sig jo i verden og i mennesker også.
Altså, ja, ja.
Det synes jeg er jo en fin episode i bogen, og også ikke, hvordan han nærmest poster ånd og liv ind i nogen, der måske slet ikke har det, som han putter i tillæg om dem. Ikke?
Ja, men det er det, han siger altså, med et H.C. Andersens ord, ikke? Altså, jeg har et stort forgabelsesorgan, ikke? Altså han har en stor evne til at blive begejstret, betaget, forelsket i alt og alle. Og det er jo lige meget, om det er piger eller det er drenge, eller det er i verden i det hele taget. Ikke? Altså, så på den måde er der jo også et eller andet, som bare er helt grundlæggende livsbekræftende ved hans måde at træde ind og ud i verden på.
Ja, altså lad sig ikke begrænse hverken af store fødder eller et spøjst udseende, som han tit bliver betragtet som af, ikke?
Ja.
Så det praller bare af på ham. Det er jo meget, altså man bliver jo opløftet af at være i selskab med ham.
Nå, det er godt.
Synes jeg.
Det tror jeg også, han selv vil sige. Det er sådan lidt, så passer pengene.
Måske kun i små doser.
Ja, nemlig.
Men han har jo også appel til hele verden hos Andersen. Det er jo også det, der er så mærkeligt, at der er virkelig få danske forfattere, der er gået over det hele. Altså man har brug for sådan en type åbenbart
i verden, ikke? Ja, og det er jo en blanding af, at jeg tror, at han er så enkel i sin historie, altså i historien om H.C. Andersen, altså og hans historie. Altså. Så det er både historien om det der fattige barn, altså om den grimme ælling, der ender med at blive til den store hvide svane, og så er det i selve den måde, han fortæller historier på, som simpelthen er så både enkel i fortællemåden, og også i sin filosofi eller indhold. Det er jo derfor, i Kina regner man ham jo for en stor filosof, i stedet for en forfatter nærmest, ikke? Altså fordi der ligesom, de kan udlede et budskab af de historier, men jeg tror også bare selv ved den her måde, han fortalte på, og det er også dybt inspirerende for mig, altså det der med at være så ekstremt mundtlig i sin tilgang, altså ture tage ordet, og det var jo også sådan, han forfinede sin historie, det var jo ved at sidde og læse dem højt, og så så lurer han lynet, du reagerer sådan, eller et eller andet, så rettede han lige manuskriptet og sådan noget, altså justerede det til, så det fik den der fremdrift og umiddelbar appel til læserne. Og det tror jeg, det er årsagen til, at han også har den status, han har i dag, både herhjemme og i udlandet.
Ja, jeg tænker også, at han ville egentlig have været en skjald, hvis han var født nogle år tidligere.
Ja.
Så havde han jo kunne optræde og fortælle.
Ja, det er rigtigt. Så vil han rejse rundt, ikke? Ja, ja det
er vildt. Det er så godt til ham på en eller anden måde, at han kunne få lov til det.
Ja, ja. Så havde han haft sin egen odyssé eller et eller andet, han kunne berette om i 700 vers. Og se, hvem der bliver siddende. Ja.
Præcis. Jeg tænker, den helt til sidst, har du en H.C. Andersen-værk, ikke om ham, men af ham, som er din personlige favorit? Eller en, når du nu har læst så mange sider, så tænker jeg, at der var en af dem, der har gjort mere indtryk, måske.
Nej, men altså H.C. Andersens geni hviler selvfølgelig på hans eventyr, men den kender vi alle. Jeg har jo også bare sådan, jeg har i virkeligheden en stor svaghed for noget af det, måske andet og mindre kendt. Altså jeg er meget, meget glad for en roman som den, der hedder Kunden Spillemand. Også fordi den i virkeligheden trækker meget på H.C. Andersen selv. Altså den handler ikke om Hans Christian, men handler om Christian. Christian er ikke opvokset i Odense, men i Svendborg. Han har en længsel om at komme ud at optræde med en violin, ikke på en scene, vil gerne ud i verden, har to meget forskellige forældre, og der er så mange parallelspor samtidig med, at han faktisk var en temmelig god romanforfatter. Og den er jeg meget glad for, også fordi jeg har det der med H.C. Andersen, at han i sine egne erindringer, der lovede han jo faktisk meget om sig selv, altså om sin historie. Han idylliserede, fortalte meget kort og meget glansbilledagtigt, mens han i virkeligheden kunne fortælle om sin barndom og sin opvækst i Odense i sin fiktion, og være langt mere ærlig, fordi det foregik det ligesom per stedfortræder. Og der er en roman som Kunden Spillemand fuldstændig hos Andersen, og hans historie samtidig med det også bare er en gedigen og rigtig god roman.
Tusind tak. Den har vi givet videre i hvert fald.
Ja.
Så kan folk gå til den også.
Ja, det giver de. Ja.
Tak for det.
Selv tak.
Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcasts.